მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ცვლილება მამობის დადგენის პრაქტიკაში. სასამართლოს გადაწყვეტილება გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნას დაეფუძნება.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრ ქალს, რომელიც აი ამ კანონის მიღებას ელოდება, ეშველება და თავის პრობლემის მოგვარების საკითხში დაეხმარება.
საქართველოში კომერციული ბანკების მოგება რეკორდულად იზრდება. ამ ტენდენციის მიზეზებს გავაანალიზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ბანკებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დეპოზიტების წილი, ერთი მხრივ, რაც ძალიან საგულისხმოა, მეორე მხრივ ბანკებმა არსებითად გაიჯანმრთელეს პორტფელები იმის ხარჯზე, რომ რეალურად შეაიმციროს უიმედო სესხები და მათ ნაწილს ხელი მოუწოდა გარე სესხებზეც.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
მაგრამ ვაგლახ, რუსული ფული კი არ შეარყევს 20-წლოვან ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ ქართული პოლიტაფერიზმი. რა ვქნათ, ასეთი ბედი გქონია.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო დღესასწაულისთვის მზადებაზე მოგიყვებით.
ჩვენ ოჯახში ჯერჯერობით ეს მართლა ტრადიციებს მიუყვებით და ეს საახალწლო სუფრაზე აუცილებლად არის. ნუ ტკბილეული, რა თქმა უნდა, დგან ახალი წელი. ეს არის გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი.
ტრადიციულად ახალწლამდე ვალებს აბრუნებდნენ. დღესდღეობით საახალწლოდ ვალებს იღებენ იმისთვის, რომ სუფრა გაშალონ. ადამიანები, რომლებიც ნაჩხუბრები იყვნენ, რიგდებოდნენ და ასევე ეკლესიაში დადიოდნენ.
ასეთია ჩვენი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ცვლილება, რომელიც სამოქალაქო კოდექსში შევიდა და უახლოეს მომავალში ამოქმედდება, პარლამენტმა საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცა და ის მამობის საკითხის დადგენის რეგულირებას ითვალისწინებს. ცვლილება გულისხმობს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც დამოკიდებული იქნება ბიოლოგიური, გენეტიკური ხასიათის გამოკვლევის შედეგებზე. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში მიმდინარე წლის შემოდგომაზე შევიდა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
სანამ სამოქალაქო კოდექსის 1199 მუხლში ცვლილება შევიდოდა, როგორც იურისტები და უფლებადამცველები ერწმუნებიან, დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა დროში გაწერილ პროცედურას გულისხმობდა. უფრო ზუსტად კი იმისათვის, რომ მოსამართლეს ბავშვის მამობა დაედგინა, სასამართლოს მხედველობაში უნდა მიიღო ბავშვის დედისა და მოპასუხის ერთად ცხოვრებისა და საერთო მეურნეობის წარმოების შემთხვევები ბავშვის დაბადებამდე ან ბავშვის ერთად აღზრდის ან რჩენის სხვა გარემოებები. როგორც ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი და სამოქალაქო კოდექსში შესატანცრულებათა ერთ-ერთი ავტორი ელისო ამირეჯიბი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, შესაბამის საქმეთა წარმოების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩამოთვლილი ფაქტების დადგენა სასამართლოს მიერ შეუძლებელი ხდებოდა, რაც თავის მხრივ აფერხებდა სასამართლოს მიერ მამობის დადგენის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას.
კანონპროექტი მესამე მოსმენით განიხილა უკვე პარლამენტმა და პრაქტიკულად ეს კანონი უკვე ამუშავდება უახლოეს მომავალში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ ქალს, რომელიც აი ამ კანონის მიღებას ელოდება, ეშველება და თავის პრობლემის მოგვარების საკითხში დაეხმარება. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, არანაირ საერთო მეურნეობას არ ექნება მნიშვნელობამდე, მეორე ხარისხოვანი იქნება მამობის დადგენის შემთხვევაში და პირველ რიგში წამოვა დნმ-ის ანალიზი, რომელიც მტკიცებულებაა ბავშვის მამობისა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს დიანა ბერეკაშვილს მამობის დადგენის მოთხოვნით წლების განმავლობაში არაერთი სასამართლო პროცესი წარუმართავს. ამბობს, რომ თითოეული სარჩელი საკმაოდ რთული განსახილველი იყო და მთელ რიგ პროცედურებს მოითხოვდა, რომელიც საბოლოო ანგარიშით სასამართლო მსულობას დროში აჭიანურებდა და ამით მნიშვნელოვნად ირღვეოდა თავად ბავშვების უფლებები. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, მას კანონმდებლობა არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მამობის დადგენა დროულად და უშეცნობოდ მოეხერხებინა.
ცვლილების შესაბამისად სასამართლო დანიშნავს გენეტიკურ ექსპერტიზას, დნმ-ის ექსპერტიზას. ძალიან მარტივად გენეტიკური ექსპერტიზის დაასკვნის შესაბამისად დაადგეს მამობას. ჰქონდა ესე შემთხვევები, როდესაც სასამართლომ გამოიყენა ევროპული კონვენციები ბავშვთა უფლებების შესახებ და დაადგინა ამ მამობის დადგენასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დანიშნვა. დანიშნა ექსპერტიზა დნმ-ის საფუძველზე, ცნო აღიარა ბავშვის მამა, თუმცა ეს ფიქრობ იყო კანონის სხვაგვარი გამარტება, იმიტომ რომ ჩვენი საკანონმდებლო ნორმა აი ამ უფლებას არ იძლეოდა. ამიტომ ეხლა ეს კანონი მოიქცა მთლიანად სამართლებრივ ჩარჩოებში და შესაბამისობაში ბავშვთა უფლებების ევროპულ კონვენციებთან.
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი ნინო ყოჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის გამოკვლევისას ტარდება. მისი თქმით, ექსპერტიზის ბიუროს მამის ხაზის დადგენის ხუთწლიანი გამოცდილება აქვს. ის სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ თვის განმავლობაში ბიუროს საშუალოდ 3-4 კერძო პირი მიმართავს. რა ღირს მამობის დადგენის პროცედურა და რა ვადებს მოითხოვს ის? ნინო ყოჩიაშვილს მოუსმინოთ.
ვაზობთ დაჩქარებულ მომსახურეობას, რაც პრაქტიკულად ორ დღეში შესაძლებელია ასეთი ტიპის ექსპერტიზების ჩატარება. მე გულისხმობ ბიოლოგიური მამობის ან მშობლობის დადგენას, აქ დედასაც გულისხმობთ რასაკვირველია. თუმცა ჩვეულებრივი შემთხვევები არა დაჩქარებული სერვისი, რომელიც 1600 ლარი ღირს, საშუალოდ ერთ კვირაში ჩატარებადია. დაჩქარებული სერვისი ორ მაგი გახლავთ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ დედის განცხადებით სამშობიაროდან ყოველწლიურად 2000-დან 4000-მდე ბავშვი გახავთ. ჩულების მკვლელობის ერთ-ერთ მიზეზად მარტო ხელა, ანუ ქორწინებაში არ მყოფი დედები სახელდებიან. ქალთა დაწესებულებაში საშილს საკუთარი შვილის მკვლელობისათვის 8 ქალი ეხდის, აქედან 5-მა შვილი მოკლა. რა ხდება შვილის მკვლელობის მიზეზი? როგორია მკვლელი დედის ფსიქოლოგიური პორტრეტი? ამ კითხვებზე პასუხის მოძიებას ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი მანანა სოლოღაშვილი ცდილობდა. ის ქალთა დაწესებულებებში სწორედ იმ დედებთან მუშაობდა, რომლებმაც საკუთარი შვილი ან მოკლეს, ან მათი მკვლელობა სცადეს. სირცხვილის გრძნობა, ეს არის მათი ძირითადი ემოციური აფექტი, ამბობს მანანა სოლოღაშვილი, რაც მისი განმარტებით გაცილებით დაბალ ორგანიზებული რეაქციაა. მას მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც ქალმა პირველივე შეხვედრისას აღიარა, რომ შვილი მოკლა.
აღიარების პრობლემა აქვთ. უჭირთ რაღაც გარემოებას მიაწერენ. ეს მათ გააკეთეს შინაგანი კომპლექსების გამო, რომ ქონდათ საზოგადოებისგან გარეკვის, ოჯახის წევრებისგან მიტოვების შიში. მამობის აღიარება ნიშნავს, რომ ვიღაცა მაინც მხარს უჭერს, ხო, ამ შვილის დაბადებას. და სწორედ იმის გამო კლავენ შვილებს, რომ სტერეოტიპული აზროვნების ჩარჩოებით არაქორწინებით კავშირიდან მიღებულ შვილებს არ იღებენ მათი ოჯახები. მამობის აღიარება, რა თქმა უნდა, დაეხმარება თუნდაც დედას, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგას.
ამბობს მანანა სოლოღაშვილი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში არც თუ სახარბიელო ფინანსურ ეკონომიკური გარემოა, საქართველოს საბანკო სექტორმა მიმდინარე წლის მანძილზე მაინც მოახერხა საგრძნობი სარგებლის მიღება. 11 თვის მონაცემებით ბანკების მოგებამ 300 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს რეკორდული მაჩვენებელია, არამხოლოდ პოსტკრიზისურ პერიოდში, არამედ ბოლო 5 წლის მანძილზე. რა გახდა საბანკო სექტორის მაღალი მოგების მიზეზი? ამას კახამ ჭეგლიძის მიერ მომზადებული ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
თითქმის ნებისმიერი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში თვალის ერთი გადავლებითაც ადვილი შესამჩნევია, რომ საქართველოს ბანკებს მომხმარებელი არაკლია. მოსახლეობის ამგვარი საბანკო აქტივობაა კომერციული ბანკების მოგების ძირითადი წყარო. ჯერჯერობით უცნობია წლის შედეგები, თუმცა 11 თვის მოგებამ რეკორდული რიცხვი 300 მილიონი ლარი შეადგინა. მან ზოგიერთი პარამეტრით გადააჭარბა კიდეც 2007 წლისა და 2008 წლის დასაწყისის მონაცემებს, პერიოდს, რომელსაც საქართველოში საბანკო ბუმს უწოდებენ. ამბობს საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია.
ძალიან ბევრი პარამეტრები დაცილებული არის, უფრო გაუმჯობესებული ბევრი პარამეტრები. 12 მილიარდი მიუახლოვდა უკვე ეს ვარი საბანკო სექტორის აქტივების. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ კრიზისურ პერიოდამდე, რომელსაც საბანკო ბუმის სახელით მოიხსენიებდნენ, იმაზე მეტი არის ის მონაცემები, რაც არის საბანკო სექტორში.
ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში მოქმედი 19 კომერციული ბანკიდან მოგება 16-მა მიიღო. საბანკო სფეროს მოგების ზრდის გაანალიზებას რადიო თავისუფლების 23 დეკემბრის დილის გადაცემაში შეეცადა ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი რევა საყევარიშვილი.
ბანკებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დეპოზიტების წილი, ერთი მხრივ, რაც ძალიან საგულისხმოა, მეორე მხრივ ბანკებმა არსებითად გაიჯამრთელეს პორტფელები იმის ხარჯზე, რომ რეალურად შეაიმცირეს უიმედო სესხები და მათ ნაწილს ხელი მიუწვდა გარე სესხებზეც, ყოველ შემთხვევაში თლის პირველ ნახევარში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მათ ვითარების გაუმჯობესებისთვის. საპროცენტო განაკვეთები თლის ბოლოსთვის გაიზარდა, ზოგიერთ მათგანზე, რაც ასევე მათი შემოსავლის გაზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. აი, ყველა ეს ფაქტორი ჯამში განსაზღვრავს იმას, რომ ბანკების მოგება გაიზარდა.
რევა საყევარიშვილის მიერ ნახსენებ ბოლო არგუმენტს, კერძოდ საპროცენტო განაკვეთის მატების შედეგად მოგების გაზრდას, არ ეთანხმება ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია.
საკრედიტო პორტფელი მომატებული არის, ძალზედ გაზრდილი არის და ეს მიანიშნებს იმას, რომ მოგება არის არა იმისაგან, რომ დაუშვათ საპროცენტო განაკვეთებია გაზრდილი და თუ ჩვენ ნახავთ ამას დეტალურად, რომ ყველა მიმართულებით საშუალო განაკვეთები და კლების სკენარი, მართალია ძალიან დიდი შესამჩნევი კლება არ არის, მაგრამ კლების სკენარი ყველა მრუდი ქვემოთ მოდის, რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, უბრალოდ ის, რომ საკრედიტო რესურსების მოცულობა გაიზარდა და ბუნებრივი აქედან შემოსული მოგება უფრო მეტი არის.
მაღალი მოგების მიუხედავად, წლის ბოლოს შემცირებულია საბანკო სექტორის მიერ ქვეყნის ეკონომიკის დაკრედიტება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ამის მიზეზად ბიზნესის მხრიდან კრედიტებზე მოთხოვნილების შემცირებას ასახელებს, რაც ასევე ინფლაციის შემცირებასაც იწვევს. შექმნილი სურათიდან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების საპროცენტო განაკვეთი 25 პუნქტით კიდევ უფრო გააიაფა, რაც კომერციულ ბანკებს ეროვნული ბანკიდან უფრო იაფი სესხების აღების საშუალებას აძლევს. თავრობა ამას საკუთარი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებად მიიჩნევს და ხშირად ამაყობს და საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მონაცემებს იშველიებს. როგორც ცნობილია, ორმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ფიჩმა და სტანდარდ ენდ პურსმა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გააუმჯობესა. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ეს საბანკო სექტორის კიდევ უფრო განვითარებას წააგდება.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოეხსენებათ, სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კერძო სექტორისთვის, იმიტომ პროგნოზების გაუმჯობესება პირდაპირ უკავშირდება ფულის სიაფეს, პირდაპირ უკავშირდება საბანკო სექტორის განვითარებას, პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის იმიჯს და სანდოობას.
მიუხედავად ამისა, საქართველოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო მსოფლიოში ცნობილმა ბანკმა HSBC-მ. ის ქართულ ბაზარზე 2008 წლის აგვისტოს ომის წინა პერიოდში შემოვიდა და ბაზრის მხოლოდ მცირე სეგმენტის დაკავება შეძლო. სწორედ ამიტომ მისმა წასვლამ თითქმის ვერი მოქმედა სექტორის მოგების მოცულობაზე. ბანკების გაზრდილმა მოგებამ ბევრ მოქალაქეს აფიქრებინა, რომ სესხების საპროცენტო განაკვეთი უფრო შემცირდება, მაგრამ ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოს საფინანსო ეკონომიკურ სექტორში არსებული ნეგატიური პროგნოზების გამო ექსპერტები საერთაშორისო საკრედიტო რესურსების გაძვირებას ვარაუდობენ. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას აზრით, ბანკებმა მიღებული რეკორდული მოგება მომავალ წელს საგარეო რესურსების პროგნოზირებული შემცირებისა თუ გაძვირების შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ.
გაგვიჯერდება საკრედიტო რესურსები, რომელიც გარდან შემოდის დონორების მხრიდან. არ ვიცი, ეს თვითონ კერძოდ ბანკების გადასაწყვეტი არის, რამდენად დროულად მიიღებენ ისინი გადაწყვეტილებას, რომ მოგება გაანაწილო. გაუნაწილებელი მოგება სწორედ მაშინ დაგვეხმარა ჩვენ, აი, როდესაც 2008 წლის აი ეს კრიზისი დაიწყო.
ზურაბ გვასალიას მსგავსად სხვა ექსპერტები ერიდებიან საბანკო კრედიტების და სესხების გაიაფების პროგნოზირებას. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არ მიასქმის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოუბნელ საჩვენებენ ჯარი. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა რომ ჩვენ თემასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით ვაგრძელებთ, რომელიც აჭარაში პენსიონერთა და სოციალურად დაუცველ პირთა ყოფაზე მოგითხრობთ. მიკროფონთან ნატა იმედაიშვილია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
უკვე ცნობილია, რომ პირველი ჰოლივუდური ღიმილი პრეზიდენტისგან ბათუმელმა ქალბატონმა ეთერ კონცელიძემ დაიმსახურა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა თავად დაუწყა ქალბატონს უფასო სასადილოში.
დავიწყოთ ამ სასადილოებში, ვისაც იმ ხალხისგან
მერე გადავიდეთ სხვა ფერსოფელში, სხვა სადაც არც არიან მილის ექიმი ან ხალხის საშუალება არ აქვს, მე დავთან ქალაქში აღვლის მისვლის.
ხიმილიანი საქართველოს იდეის პირველი ხორცშესხმული მაგალითი ქალბატონი ეთერ კონცელიძე გახდება. იგი მოუთმელად ელოდება დანაპირებს, თუმცა განსაკუთრებულად ხასის მაინც პრეზიდენტის ყურადღებას უსვამს. მიხეილ სააკაშვილმა მოხუცებს ასტრახანული ხიზილალა საკუთარი ხელით სწორედ უფასო სასადილოში მიართვა და ამ სიახლის შესახებაც მოუყვა.
შემდეგ მიეხლა ცოტა შემამჩნია, რომ ხელს ვიფარებდი, რომ ესე იგი ძალიან კარგიო ღიმილი გაქვს და უკეთესი გექნება ექვს თვეში ქალბატონო ეთერიო მითხრა და საერთოდ პროგრამას ვქნითო. მარტო თქვენია რა ყველა თუ და დაავალა ბატონ დევან ვარშალომიძეს, რომ შექმნილიყო ასეთი პროგრამა და 6-7 თვეში კმილების დაყვიდა ბატონი პრეზიდენტი და მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი პრეზიდენტის დანაპირები უკან არ ბრუნდება.
ვეთერ კონცელიძე ბათუმელი TV25-ის მაყურებელი კარგად იცნობს. ის მიხეილ სააკაშვილის მხურვალე გულშემატკივარია და ტელევიზიაში ძალიან ხშირად რეკავს. თავის აქტიურ მხარდამჭერს, როგორც ქალბატონი ეთერი ამბობს, პრეზიდენტი უფასო სასადილოში სრულიად შემთხვევით შეხვდა.
უცებ ესე შემოვიდა პრეზიდენტი. ეს ყველასათვის იყო მოულოდნელი, არავინ არ ველოდით. სუფრა იყო ჩვეულებრივ გარს. შემოვიდა ბატონი პრეზიდენტი, წამოვდექი რა თქმა უნდა ყველამ ფეხზე და განცვიფრებას ვერ მალავდით. მე მეგონა რომ ეს მეჩვენება თქვა. ავდექი გადავეხვიე, ჩავკოცნე, ეს იყო ჩემი ოცნება. მე 73-ის ქალი ვარ და ისე არ მინდოდა ამ ქვეყნა წასვლა, რომ ბატონი პრეზიდენტს არ ჩავხუწებოდი.
ბათუმში დღეს 1470 ადამიანზე გათვლილი 5 უფასო სასადილოა. დაბალ ქულიანებს შორის ყველაზე ნაკლები 57 ქულის მქონებს სადილის უფასოდ მიღება შეუძლიათ. თუმცა ბათუმში ასეთივე ქულების მქონე კიდე 15-მდე ადამიანს მერიაში განცხადება აქვს შეტანილი. თითოეული განცხადების უკან დაახლოებით 3 ადამიანია. უფასო სასადილოთი სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად მათ რიქში დგომა და ლოდინი უწევთ.
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი. ახლა ამბობენ რო შენ დიდი ქულები გაქვს, არ გეკუთნისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი. როგორ არ მეკუთნის იაგურო ეს საქმე, რო დავდივარ ზეით ქვეით და უნდა ვიწვალო? ოთხნის სული ვართ მე.
საერთოდ არ ყოფნის. ერთნახევარი სამი სული ვართ, საღამოს პური უნდა ვიყიდო, ჩაფატკვირეს ყველაფერი საყიდელია და აგიათვა რაგენმა რაშია. ორი ავაწყოფი მაქვს საში. და ფული დღეს რომ წავიდე და პური ვიყიდო, არა მაქვს ორში ვიცავარ, ორი ავაწყოფი შეიძლება.
სადილი მომაქვს მე და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ღმერთმა სიკეთე სიხარული არ მოაკლოს ამ ჩვენთავრებას, მაგრამ არ მიყვარს სტერილი წუწუნი, არ მიყვარს, მაგრამ ვქნა დიდი. ბავშვი ფიქრობ, მე ჯანდაბას, მე რაცხარაცხარ.
მერი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე გოჩა ჯიბლაძე ამბობს, რომ მათ შანსი მას შემდეგ მიეცემა, თუ მოსარგებლებთაგან ვინმე მაღალ ქულებს მიიღებს ან გარდაიცვლება.
ფაქტიურად ამჟამად ხო მონიტორინგის ჩატარების შედეგად ახალი განცხადებებია დაახლოებით 15-20 განცხადება, რომელიც შეიძლება უახლოეს ხანში დაკმაყოფილდეს მოთხოვნით.
მიუხედავად იმისა, რომ სიღარიბის შეფასების კრიტერიუმი უფრო მეტად უნდა გაიოლებულიყო, როგორც ბენეფიციარები ამბობენ, მეტად გამკაცრდა. როგორც სოციალურ სუბსიდიათა აჭრის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი მინურ აბულაძე ამბობდა, კრიტერიუმები, რითაც ადამიანები ხვდებოდნენ დაბალ ქულიანები, შეიცვალა. მისი თქმით, ცვლილებები მართლაც მოხდა, მაგრამ უმწეოთა სასარგებლოდ.
ლეგენდად ქცეული ტელევიზორი, მობილური ფარდა, ესენი სააგენტო მიიღო გადაწყვეტილება და 2010 წლის 1 ივნისის შემდეგ ასეთი ტიპის ჩანაწერები აღარ არსებობს დეკლარაციაში. უფრო არის გადასული აქტიური პერსონალურ მონაცემებზე, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მათ შემოსავლებზე და მათ აი თუნდაც საკუთრებო პირობების მდგომარეობაში
ქალაქი მიწისაკუთრებაზე
რა თქმა უნდა, რომ შესაძლებელია მიწისაკუთრებიდანაც ქონდეს შემოსავალი.
ხიმილიანი საქართველოს პროექტის ფარგლებში პრეზიდენტი სოციალურ დაუცველებს სახლების მშენებლობასაც დახბირდა, თუმცა მერიაში ამ მიმართულებით რაიმე პროექტის არსებობას არ ადასტურებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. კვირას 18 დეკემბერს 75 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ჩეხი დრამატურგი, დისიდენტი, ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის სიმბოლო. დასავლეთის პრესის ფურცლებზე ჰაველის წასვლას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ანალიტიკოსები წერდნენ, ვაცლავ ჰაველის მსგავსი ადამიანების გარეშე თავისუფალი ევროპა მიუღწეველ იდეალად დარჩებოდაო. ციტატა: ჰაველმა განსაზღვრელი როლი შეასრულა გვიანდელი მეოცე საუკუნის ევროპაში. ის მხოლოდ დისიდენტი არ იყო, ის საკუთრივ ამცნების განსხეულებას წარმოადგენდა, წერდა ბრიტანელი ისტორიკოსი, 1989 წლის შემდგომი ევროპის ანალიტიკოსი ტიმოთი გარტონ ეში 19 დეკემბრის გაზეთ გარდიანში და განაგრძობდა. ციტატა: ის უბრალოდ ევროპელი არ ყოფილა. ის იყო ევროპელი, რომელიც პროფესიონალი დრამატურგის მჭევრმეტყველებით და ყოფილი პოლიტპატიმრის ავტორიტეტით მუდმივად შეგვახსენებდა ევროპული პროექტის ისტორიულ და მორალურ განზომილებებს. როცა ხედავ დღეს რა დღეშია ეს პროექტი, ძალაუნებურად აღმოხდება ძახილი: ჰაველ, ევროპას ძალიან სჭირდები. სრულად ტიმოტი გარტონ ეშის სტატია 19 დეკემბრის გაზეთ გარდიანში დაიბეჭდა. სამშაბათს 20 დეკემბერს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში ჩრდილოეთი კორეა მოექცა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ წინა დღეს ორ შაბათს ამ ქვეყნის დიქტატორის კიმ ჩენ ირის სიკვდილის შესახებ გავრცელდა ცნობა. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ კიმ ჩენ ირის გამოუცდელი შვილის, კიმ ჩენ ინის ლიდერად ქცევა ქვეყნის შიგნით ძალაუფლებისთვის ბრძოლას გამოიწვევს. სხვები კი დასავლეთს მოუწოდებენ ურთიერთობის გაუმჯობესება შეეცადოს ამ დიდი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანასთან. კიმ ჩენ ირმა თავის შემცვლელად დაასახელა კაცი, რომელსაც კორეელები თითქმის არ იცნობენო, წერდა უნგრეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის მადიარ ნემზეტი 20 დეკემბრის ნომერში და დასცენდა. ციტატა: კიმ ჩენ ირის ხელისუფლებაში მოსვლამდე ხალხი დაშინებული იყო და მის მართველობას დამორჩილდა. მისი შემცვლელი კიმ ჩენ ინი არც შიშს ნერგავს და არც ცბიერებით გამოირჩევა. მას არც სახელმწიფო აპარატთან აქვს განსაკუთრებული კონტაქტები. ის უშნო კოსტიუმიც, რომელიც მამამისზე ასე დამაფრთხობლად გამოიყურებოდა, მისთვის ერთი ზომით დიდია. ახლა კი ეს ახალგაზრდა კაცი სათავეში უდგას მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არმიას, რომელიც როგორც ჩანს ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს, წერდა უნგრეთში გამომავალი მადიარ ნემზეტი 20 დეკემბრის ნომერში. ოთხ შაბათს 21 დეკემბერს ევროპული პრესის ბევრი გამოცემა წერდა უნგრეთში განვითარებულ პროცესებზე, სადაც ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა კამათის საგნად ქცეული მედიის კანონის გარკვეული ნაწილები. სასამართლომ დაადგინა, რომ ჟურნალისტების იძულება დაასახელონ ინფორმაციული წყაროები არ შეესაბამება კონსტიტუციას. უნგრეთში კანონის უზენაესობა კვლავაც ფუნქციონირებსო, ზეიმობდა ანალიტიკოსების ნაწილი. სხვები კი გამოთქვამდნენ შეშფოთებას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას დიდი ხნის მანძილზე არ უწერია ხორჩესხმა. ციტატა: სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არ არის სიკვდილის პირას მისული კონსტიტუციური სახელმწიფოს უკანასკნელი კონვულსია. პირიქით, მოსამართლეებმა აჩვენეს, რომ საკუთარ დამოუკიდებლობას სერიოზულად ეკიდებიან, წერდა ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი ვინერ ცაიტუნგი 21 დეკემბერს და დასცენდა: უნგრეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც ბოლო პერიოდში სულ უფრო ძლიერად აპროტესტებენ პოლიტიკურ ცვლილებებს, ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობის იმედი ნაადრევად არ უნდა დაკარგონო. 22 დეკემბრის ევროპის პრესის ფურცლებზე დიდი ადგილი დაეთმო ევროს მოქმედების ზონაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისს. ამის მიზეზი გახდა ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება სესხების 1%-იანი განაკვეთით გაცემის თაობაზე, რასაც 4 შაბათს 500-ზე მეტი კომერციული ბანკი ენთუზიაზმით გამოეხმაურა. ინიციატივა ემყარება იმედს, რომ ეს ბანკები ამ ფულს კრიზისში მყოფი ქვეყნებისგან ობლიგაციების შესასყიდად მოიხმარენ. თუმცა ევროპის პრესის ფურცლებზე ანალიტიკოსები წერდნენ, რომ სესხები, რომელთა საერთო მოცულობა თითქმის 500 მილიარდ ევროს შეადგენს, მთავრობის ობლიგაციებში არ ჩაიდება და შესაბამისად ვერც ევროპის ამჟამინდელ კრიზისს დაასრულებს. ციტატა: როცა ქალაქში მხოლოდ ერთ სანახაობას უჩვენებენ, მას ყველა მიაწყდება ხოლმე. სწორედ ეს მოხდა ევროპის ცენტრალური ბანკის ირგვლივ, წერდა იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერე დელა სერა და დასცენდა: ეს ენთუზიაზმი იმას არნიშნავს, რომ ბანკები ამ 500 მილიარდ ევროს საკრედიტო დეფიციტის შევსებას მოახმარენ ან მთავრობის ობლიგაციებს შეისყიდიანო. Paraskevs 23 დეკემბერს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში საფრანგეთისა და თურქეთის ურთიერთობა მოექცა. ამის მიზეზი გახდა საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ დამტკიცებული ინიციატივა, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდის უარყოფას დანაშაულად მიიჩნევს. ახლა ეს კანონი უნდა დაამტკიცოს სენატმა. Ანკარამ პარიზიდან სწრაფად გაიწვია თავისი ელჩი. ზოგიერთი ანალიტიკოსი თურქეთის რეაქციას გადაჭარბებულად მიიჩნევს. სხვები კი კანონს აკრიტიკებენ და მას მართველი კონსერვატორების მხრიდან გამოვლენილ საარჩევნო გათვლად მიიჩნევენ. ციტატა: ბევრი თურქი მზად არის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ ტაიპ ერდოანის მთავრობა არა. გენოციდის უარყოფის დასჯად დანაშაულად ქცევის გამო საფრანგეთის მისამართით მის მიერ გამოთქმული გადაჭარბებული მუქარა წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, თუ როგორი ზიანის მოტანა შეეძლება მას ევროკავშირში. მან შესაძლოა ევროკავშირი თავისი ნაციონალიზმის მძევლად აქციოს. ქვეყანა, რომელიც საკუთარ ისტორიას ჩქმალავს, შენელებული მოქმედების ბომბია, წერდა გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზუდოიჩე ცაიტონგი და დასცენდა ციტატა: მაგრამ თურქეთის გაკრიტიკება არ ნიშნავს საფრანგეთის შექებას გენოციდის შესახებ ამ კანონის გამო. საფრანგეთმა 2001 წელს იურიდიულად აღიარა სომეხთა გენოციდი. ეს სწორი და საკმარისი ზომა იყო. მაგრამ ახლა, როცა ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გენოციდს ეჭვით შეხედავს, ციხით ემუქრებიან, ვითარებამ გადაჭარბებული სახე მიიღო. საფრანგეთმა ეს კანონი უნდა გააუქმოს, თურქეთმა კი ბოლოს და ბოლოს უნდა იკისროს პასუხისმგებლობა და თვალი გაუსწოროს თავისი დანაშაულების გამო მისთვის წაყენებულ ბრალდებას, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 23 დეკემბრის ნომერში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
21 დეკემბერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგის შუალედური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის სახელწოდებაა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისთვის. პროექტის სახელწოდება გარკვეული თვალსაზრისით პასუხია კითხვაზე, რატომ გააერთიანეს კვლევის ავტორებმა უმცირესობების ეს ჯგუფები, რამდენად პროფესიული ასეთი კვლევა და რამდენად აქვს ანალოგი მსოფლიო პრაქტიკაში, და უშუალოდ საფრანგეთში შესაძლებელია თუ არა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების და მედიის დამოკიდებულების შესწავლის პროცესში გააერთიანოთ ეთნიკურ უმცირესობებს და სექსუალური უმცირესობები. ამ კითხვაზე ბიოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ ასე გვიპასუხა:
პროექტი არის ფოკუსირებული ამ სამ ჯგუფზე და პროექტის სხვა აქტივობები ძირითადად ხორციელდება ამ ჯგუფებთან მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესი იყო, რომ დაკვირვება მომხდარიყო შემდეგ ჯგუფებზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა.
პროექტი კი ფოკუსირებულია ამ ჯგუფებზე, სწორედ იმიტომ, რომ თავად ქართულ პრესაში აერთიანებენ ხოლმე ხშირად სექსუალურ და ეთნიკურ უმცირესობებს. ანუ სიძულვილის ენაზე თუ საუბრობთ, ძალიან ხშირია, როცა სიძულვილის ენა ერთნაირად ვლინდება როგორც ეთნიკური, ასევე სექსუალური უმცირესობების მიმართ. როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დიანა ჩაჩუამ გვითხრა, სომეხი და გეი ერთნაირად და ყველაზე ხშირად არის წარმოდგენილი ქართულ პრესაში ნეგატიურ კონტექსტში, იმ 14 გაზეთში, რომლის სტატიებს გაეცნენ პროექტის ავტორები და რომლის მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციის და ჟურნალისტთა ეთიკის გარდაქმნაზე დაყრდნობით. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ პრეზენტაციაზე გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ წარმოგიდგინეს კვლევის შუალედური შედეგი. გვითხრეს, რომ არა აქვთ ინფორმაცია, გაკეთდა თუ არა აქამდე ანალოგიური კვლევა, ანუ შეგვიძლია თუ არა კვლევის შედეგები რაღაცა შევადაროთ, გავარკვიოთ, ნაკლებია სიძულვილი ქართულ მედიაში უმცირესობების მიმართ თუ მეტია. თუმცა იმ ნაწყვეტებით სტატიებიდან, რომელიც ქართულ გაზეთებში დაიბეჭდა კვლევისთვის განკუთვნილ დროის მონაკვეთში, წარმოუდგენელიცაა ალბათ ამაზე მეტი სიძულვილი.
ნახავთ, რომ 30 მაისს, ასე ვთქვათ, ის პირველ გვერდზე
იყო შემდეგი სათაური საქართველოს ვაისეროხი პრეზიდენტი ქართველებს დაერია. ის ქრონიკაში ასევე იყო შედგა ინტერვიუ რეზო ამაშიკელთან, სადაც საუბრობს რაუნდები სოფლის 30% არის გაბედარასებული. ამ დედამიწაზე არის დარჩენილი პატარ-პატარა კუნძულები, რომლის წაშლაც უნდათ და ახლა ამაზე მიდის ომი. ასევე ალია, სადაც შეგრე ინტერვიუ ლელიკო ჯაფარიძესთან, საუბარი ამ სომეხ სააკონსაც და რესპუბლიკელებს ერთი პატრონი ყავს, დაგვიმონა ამ სომეხმა სააკონმა.
კვლევის ავტორების თქმით, გაზეთი ასავალდასავალი ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებს. საერთოდ ეს თემა ხშირად გამოიყენება როგორც სკანდალი, რომელმაც გაზეთი კარგად უნდა გაყიდოს. ამასთან დაკავშირებით დასახელდა გაზეთ პრაიმ ტაიმში გამოქვეყნებული სტატია ზუგდიდელ ჰომოსექსუალებზე, რომლებიც ქორწინების უფლებას ითხოვენ. პროექტის ავტორის თქმით, მუშაობის პროცესში ისინი ითვლიდნენ სტატიების რაოდენობას, მოცულობას, გაშუქების ტონს. თვისობრივი ანალიზის ეტაპზე აკვირდებოდნენ დისკრიმინაციული ენის გამოყენებას, ფოტოთი მანიპულაციებს. ჩვენი დაკვირვებით, თუმცა ეს დაკვირვება დასაბუთებას საჭიროებს, სპეციალური კვლევით უმცირესობების, განსაკუთრებით ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებით დაინტერესება ქართულ პრესაში დღეს უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ. რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ანალიტიკური სტატიების რაოდენობა გაიზარდა და რომ მკითხველმა მეტი შეიტყო ამ ხალხის შესახებ. შესაძლოა პირიქით მოხდა. ყოველ შემთხვევაში, წარმოდგენილი კვლევით თუ ვიმსჯელებთ, სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია დამკვიდრებული უმცირესობების მიმართ, მედიამ კიდე უფრო განამტკიცა. და თუ ამ თემებზე მოთხოვნილება დიდია, თუკი უმცირესობების თემა, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, კარგად იყიდება, ესე იგი ქართულ საზოგადოებას მოსწონს სტერეოტიპების ტირაჟირება. და თუ ეს ასე არაა, გამოდის, რომ მედია, რომელიც როგორც წესი გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა დამოკიდებული, არაფერს აკეთებს ამ დოგმებისგან საზოგადოების გასანთავისუფლებად. ამ მხრივ საკმაოდ ნიშანდობრივია კვლევის კიდევ ერთი შედეგი, რომლის შესახებ დიანა ჩაჩუა გვასაუბრა.
ასევე და მონიტორინგის შედეგები აჩვენა, რომ რეგიონალურ მედიაში უმცირესობის გაშუქება ძალიან ნაკლებად ხდება. მაგალითად, მონიტორინგის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოკვლეული 233 სტატიიდან რეგიონალურ მედიაში მხოლოდ 5 სტატია დაიბეჭდა.
ისიც საინტერესოა, რომ უმცირესობების თემა ერთგვარი თავშესაქცევი გახდა ქართული მედიისთვის. აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარ მოდუნებასთან ერთად მედია დიდ ადგილს უთმობს უმცირესობებს. მაგრამ როგორც მომხსენებლებმა გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ გვითხრეს, პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავებასთან ერთად მედიას უმცირესობები ავიწყდება.
26 მაისის შემთხვევა და ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა, როდესაც ყურადღება იმ გამოცემებში ტკის, რომლების ყველაზე ხშირად ახსენენ სიძულვილის ენის გავრცელებას, ავტომატურად ხდება გადართვა ამ თემებისადმი და გაშუქება ეთნიკური უმცირესობის აიკლებს.
პროექტი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ, ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ხორციელდება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის კოორდინაციით. ზოგადად პროექტის მიზანია მრავალფეროვნების მხარდაჭერა საქართველოში. ბეოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ გვითხრა, რომ მედია მონიტორინგი მხოლოდ ნაწილია ამ პროექტისა.
რეგულარულად წელს ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მიმდინარეობს დისკუსია სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, გვაქვს რეგიონული დისკუსიები, რომელიც მიმდინარეობს გურჯაანში, ბორჯში და ბათუმში. ეს, მეგონი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროექტის, რადგანაც საჯარო სივრცე რეგიონებში კიდევ უფრო გავრცელებულია, ვიდრე ეს დედაქალაქში ხდება.
დიახ, ადამიანებმა უნდა იმსჯელონ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაზე. და არა მარტო იმსჯელონ, არამედ გაიცნონ უმცირესობანი. სხვაგვარად ინტეგრაცია არ მოხდება. და სიძულვილის ენა კიდევ დიდხანს არ იქნება უცხო ქართული მედიისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
პატრიოტთა ხვედრი და ოპერები. ორშაბათი. გასული კვირა რიტორიკული შეკითხვით დაიწყო. ვისი რჩეულია დეპუტატი თორთლაძე? რომელ საზოგადოებრივ ფენას წარმოადგენს ეს პოლიტიკოს ალპინისტი და რა სახის სამომრჩეველი დგას მის უკან? საინტერესოა, ვინ მისცა მას ხმა და თუ კი არის ასეთი, თუ ახსოვს მაინც რატომ მისცა. მოიძებნება კი ვინმე ვინც უცებ, ან ჰა, თუნდაც მცირე ფიქრის შემდეგ კეთვით რა ქვია მის პარტიას და ამ კაცს რა უნდა. სამშაბათი. ახლა არარიტორიკული შეკითხვა. რატომ ითვლება დეპუტატი თორთლაძე ფორმალურად მაინც ოპოზიციონერად? ეს რანაირი ოპოზიცია, როცა გინდ დეპ ცისკარიშვილს ულაპარაკია და გინდ დეპ გ თორთლაძეს? ოთხშაბათი. მაინც რა მძიმეა პატრიოტის ხვედრი. ძალიანაც რომ მოუნდეს, თუმცა ვიცი აღარ მოუნდება, კამერტონ დაკარგული დეპ თორთლაძე ვეღარც საჯარო ბიბლიოთეკაში შევა, ვერც რუსთაველის თეატრში და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერც მარჯანიშვილსა და თუმანიშვილში. სადმე მოლოცვაზე ხომ ლაპარაკი ზენმეტია. აქ ხომ ყველგან რუსული ფულია ჩახარჯული. ფუი შებილწულო ადგილებო, აღარაფერი ესაქმება თქვენთან ეროვნულ სატელით უკაცრავად დეპუტატს. თავის დროზე უნდა ეყვირა, როცა ბინძური რუსული ფულით აკეთებდნენ რემონტებს, აისაც შეცდა, მაგრამ არ აუშავს. ჟობს გვიან, ვინემ არასდროს. თუმცა მის ადგილზე რომ ვიყო, აღარც მთავრობის წევრებს ვეტყოდი სალამს. მესმის რთულია, მაგრამ მაინც, რადგან ესენიც წლების განმავლობაში ფინანსდებოდნენ რუსი ოლიგარქის რუსული ფულით. ხუთშაბათი. მაგრამ ვაგლახ, რუსული ფული კი არ შეარყევს 20-წლოვან ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ ქართული პოლიტაფერიზმი. რა ვქნათ, ასეთი ბედი გქონია. თუ გადავრჩებით მხოლოდ ერთი უცნაური ვაქცინით. ეს კამერტონ დაკარგული პოლიტსატელიტ უკაცრავად პოლიტპარტიები კი სწორედ ჩვენს მთავარ ანტივირუს, დემოკრატიას ყიდიან. როცა ფსევდო ხარ, გადარჩენის შანსი არ გაქვს. ჯერ კიდევ როდის წერდა მრავალტანჯული რომენ გარი. პარასკევი. თუმცა მთლად ასე ცუდადაც არაა საქმე. გასულ კვირაძალს სასიხარულო ამბავით შევიტყეთ. ოპერის მეგობართა საბჭოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და აწკის სახელოვანი და მრავალთა მიერ კურთხეული ბიზნესმენი დ. კეზერაშვილი შეუერთდა და თანაც შეკპირდა ნორჩ მომღერლებს კონკურსებზე დავაგზავნიო. თუმცა სულოცოდვილო, მე მაინც შევშფოთდი. თავდაცვის მინისტრობისას იმისთანა პროფესიონალიზმი გამოიჩინა, რომ როგორც იტყვიან, დედაშვილს არ აიყვანდა. პროფესიული კუთხით სრული მიეთმოეთი გახდათ. ტალიამინის სიტყვებია, ჩემი არ გეგონოთ. ხოდა ვშიშობ, ახლაც ამგვარი აცდენა არ მოუვიდეს. ვოკალისტები მკლავჭიდის კონკურსზე არ გაამწესოს და ოპერის მეგობართა საბჭოს მაგიერ ყოფილი ოპერების საპენსიო ფონდში არ ჩარიცხოს ფული.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე, თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში ტრადიციული სპორტული მიმოხილვის დროა. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძეა.
ამ რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ ნახე პარიში ლუვრის სასახლის კარუსელად წოდებული ნაწილის დიდ სადემონსტრაციო დარბაზში გადაღებული ინტერვიუ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელ პრეზიდენტ ნოდარ ახალგაზრდა. 1995 წლის დეკემბრის იმ შვენიერ საღამოს რამდენიმე წუთის დამთავრებული იყო მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის წილისხრა, რომელშიც პირველად მონაწილეობდა საქართველოს ნაკრები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გუნდთან ერთად ქვეჯგუფში აშკარა ფავორიტები ინგლისი და იტალია აღმოჩნდნენ, მაშინ კარუსლის საუბრისას ნოდარ ახალგაზრდის ტონი იმ დღეს იმ სიტუაციაში არც კატეგორიული იყო და არც ოპტიმიზმი გადაჭარბებული.
ეს ახლა კუბერტენის დევიზით კი არ არის აქ სპორტში მოქმედა. თამაში შეიძლება და მთავარია მოუგო, დაამარცხოს. ხოდა დამარცხების შემდეგ რო დასკვნას გააკეთებ, რომ თამაში შეიძლება, ეს უკვე წასული მატარებლის დაწევას აგავს.
წლები გადის, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ პირადად მე პიერ დე კუბერტენის ისევის ცნობილი ფრაზა თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება მახსენდება, როცა ზოგჯერ სპორტული ასპარეზობების შედეგებს ვისმენ. მხოლოდ ფეხბურთი არ მაქვს ხედულობაში. და მაინც თანამედროვე ოლიმპიური მოძრაობის გარიჟრაზე გამოთქმული მოსაზრება არქაული, მიუღებელია ჩვენი სპორტული ტრადიციებისათვის და ახლა ოლიმპიური წლის დამდეგ დღეებში სასიამოვნო მოვლენებზე ვიფიქროთ, თუნდაც ისეთზე, როგორიც იყო ფოლკსვაგენის თასის გათამაშება, ბავშვთა გუნდების საერთაშორისო ტურნირი. მეტად საინტერესო და დაძაბულ ასპარეზობაში, რომელმაც უჩვეულო ინტერესი გამოიწვია, მასპინძელთა სამ გუნდთან ერთად ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის ვიტესის ბავშთა გუნდიც მონაწილეობდა, ფინალში გავიდა და საფეხბურთო სკოლის საბურთალოს თანატოლებთან დამარცხდა. შთაბეჭდილება გაგვიზიარა სტუმართა გუნდის მწვრთნელმა ფრანკ ზენჰაუსმა.
We liked the tournament very much.
შეჯიბრი ძალიან მოგვეწონა. საქართველოსი პირველად ვართ. ჩვენმა მოთამაშეებმა ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღეს ადგილობრივი გუნდების წინააღმდეგ თამაშით. იმედი გვაქვს მომავალში ახშირად ჩამოვალთ და ამგვარ ტურნირებზე ვითამაშებთ. მადლობას უხდით ტურნირის ორგანიზატორებს სამუშაოს შესანიშნავად ჩატარებისათვის. ჩვენის ძალიან მოგვეწონა.
Perfect organization and we liked it very much.
ტურნირის ინიციატორები იყვნენ ლევან ჯორდანიას საერთაშორისო ფონდი, სახალისო სკოლების საქართველოს ფილიალი და საფეხბურთო სკოლა საბურთალო, რომლის პრეზიდენტია ტარიელ ხეჩეკაშვილი.
ძალიან საინტერესო შეჯიბრი იყო. ქართულმა საფეხბურთო სკოლამ საბავშვომ ტესტი წარმატებით ჩააბარა და რა თქმა უნდა ბევრი გვაქვსასწავლი. ამ გამარჯვებით არ უნდა შექმნათ ილუზია, თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ პროგრესი ასახათა და ფაქტია, რომ აი ნიჩთან, რასაც გვაქვს შეხება ქართულ ფეხბურთთან, სწორი მუშაობის შედეგად შეგვიძლია რომ ძალიან კარგი შედეგები მივიღოთ. რაც შეეხება შემდგომში როგორც ორგანიზატორები, მაგის პირობას ვიძლევით, რომ ფოჩაგენის თასი იქნება რეგულარული საერთაშორისო ტურნირი და მონაწილეთა რაოდენობა გაიზრდებათ, გვინდა რომ ერთ-ერთი პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი იყოს საკულტო დონეზე ბავშვებს, რომ დაეხმაროთ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს ემასაკების სელექციაში და ეს რა თქმა უნდა ქართულ ფეხბურთს ისევაც შეუწყოს ხელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Сорет энтузиазмин да шемртеба шчирდება ფეხბურთ საერთოდ ჩვენ სპორტს. ვიმეორებდით იმ დღეებში ბენდელა სტადიონზე მისვლები, სადაც კიდევ ერთი ტურნირი დაიწყო, რომელიც თითქმის ახალ წლამდე გასტანს.
დავით კლიბაძე ჩვენი სპორტული მიმომხილველი იყო მიკროფონთან. თქვენ გვაქვს რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს უთმობთ. დღევანდელი გამოშვება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო დღესასწაულისთვის მზადებას ეხება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ საახალწლო სამზადისზე, რომელიც მხოლოდ სასიამოვნო ემოციებს არიწვევს და პრობლემებსაც უკავშირდება. სამზადისი ამჟამად მიმდინარეობს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, სადაც საახალწლო ტრადიციების დაცვა ზოგი ზედმიწევნით ცდილობს, სხვები კი ნაკლებად. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის მოახლოება სიხარულთან, ოპტიმიზმთან ერთად ტრადიციულ საზრუნავთანაც არის დაკავშირებული, ოგვითხრა ერთი თბილისური დიდი ტრადიციული ოჯახის დიასახლისმა ირინა მეხრიშვილმა. და იქვე დაამატა ყველაზე უკეთ ახალი წლის მოახლოებას სადარბაზოებში დატრიალებული იატაკის საცხის, ეგრეთ წოდებული მასტიკის სუნითად შეიგრძნობო.
ახალი წლის სამზადესი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, იწყება ბინის დალაგებით. რა თქმა უნდა, ყველა დიასახლის ის უკვე ბინის დალაგებით აუცილებლად ეს მასტიკის მოსმა და ეს მასტიკის სუნი ტრიალებს თელსა დარბაზოში.
ბინის დალაგების შემდეგ მეხრიშვილების ოჯახში ტრადიციული სუფრისთვის კერძების მომზადება იწყება. ამ სამზადისში ოჯახის ყველა წევრს თავისი ფუნქცია აქვს განაწილებული.
ჩვენ ოჯახში ჯერჯერობით ეს მართლა ტრადიციებს მიუყვებით და ეს ახალწლოს სუფრაზე აუცილებლად არის. ნუ ტკბილეული, რა თქმა უნდა, თან ახალი წელი. ეს არის გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი. Да, ხა ის ტრადიციულად საცივი, გოჭი, ხალადეცია შეიძლება ქართული არ არის, მაგრამ რავი, ჩვენ ოჯახში ეს ძალიან არის მიღებული. აფერი არის გადანაწილებული, აი უკვე წლებია ესე მოდის, რომ პროდუქტი მოაქვთ კაცებს, ჩემ მეუღლეს და მაზლს, ხორცეულის დამზადებაში აუცილებლად ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს ჩემ მეუღლე.
გოზინახ სირინა ბებიის რეცეპტის მიხედვით ამზადებს თაფს რამდენჯერმე წამოადუღებს მერეშიკ წინასწარ მოხალულ წვრილად დაჭრილ ნიგოს ჩაყრის. მიღებულ მასას ხის ფიცარზე გააბრტყელებს. ამბობს, რომ გოზინაყისთვის 1 კილოგრამ ნიგოზზე 600 გრამი თაფლია საჭირო. ეს ტრადიციული რეცეპტია. მეხრიშვილების ოჯახში შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ტრადიცია დამკვიდრდა. ყოველ წელს ოჯახს ერთი ან ორი შვილიშვილი ემატება.
დაწყებული უკვე 2007 წლიდან ყოველ წელს დატვირთულია შვილიშვილები. ირირი ხორო 2007 წელს, მე 2009-ში ერთად არის ანდრიან ივიკო, მე 2010 11-ში პატარა ნიცი და ახლა მომავალ წელს კიდევ ელოდებით პატარას. პროცესი არ ჩერდება.
სამი შვილის და ოთხი შვილის შვილის ახალგაზრდა ბებიასთვის ახალ წელს კიდევ ერთი მთავარი საზრუნავი შვილიშვილებისთვის ისეთი საჩუქრი შერჩევა აუცილებლად რომ გაუხარდებათ. ამბობს რომ საახალწლოდ ბავშვებისთვის სათამაშოების ჩუქება ჯერ კიდევ იმ დროიდან აქვს, როცა მისი შვილები იყვნენ პატარები. უჩინარი თოვლის ბაბუა, რომელიც მეზობლის ხელით კარზე ზარს რეკავდა, კარგახანს იყო იდუმალებით მოცული.
არ ფუთავდით და ნაძვის ხის ქვეშ არ ვალაგებდით ამ სათამაშოებს. ეგეც ტრადიცია გქონდა, რომ ჩვენთან საერთო შუშაბანდიანი, ამიტომ მეზობელ შეეძლო გასვლა სადარბაზოში და იმის მიუხედავად, რომ ყველანი სახლში ვიყავით, დაერეკა ზარი. და ზუსტად 12 საათი რო ჩამოკრავდა, მაგდროს ირეკებოდა ზარი. ვაღებდით კარებს და გხვდებოდა ეს სათამაშოები, საჩუქრები ბავშვებისთვის, მაგრამ თოვლის ბაბუა არ იყო, ყველას უკვირდა, ვინ მოიტანა. Ну, რა თქმა უნდა, თოვლის ბაბუა, სადაა თოვლის ბაბუა? ეჩქარება სხვა ბავშვებსაც უნდა მოასწროს ყველას დაურიგოს ეს საჩუქრები. ხო და ერთხელაც უკვე გავიდა წლები, ცოტა წამოიზარდნენ ჩემი შვილები და ჩემი გოგონა, როდესაც ესე 7-8 წლის არის, ერთხელაც გაუჩნდა ესეთი კითხვა. კიო უკვე დიდი ვარ და მესმის რომ არ არის ეს თოვლის ბაბუა, მაგრამ ამზარს ვინ რეკავს ამ კარებს ეს ვერ გამიგიაო.
და რადგან ახალი წელი სურვილების, ჩაფიქრების და ოცნებების ასრულებასაც უკავშირდება, რადიო თავისუფლებამ თბილისელების სურვილები ჩაიწერა მომავალი 2012 წლისთვის.
ბედნიერი ახალი წელი ყოფილიყოს, ქვეყანა გამთლიანებულიყოს, ადამიანებს ერთმანეთი შეყარებოდეთ, პატივი ეცეთ ერთმანებისთვის და ჩვენ შვილებს თავისუფლად და ბედნიერად ეცხოვროთ.
გამთლიანებას და ეკონომიკურად გაძლიერებას, რაც მთავარია და ამდენ გაჭირებული ადამიანი არ ყოფილიყოს შემდეგ წლებში ამას ვისაუბრებთ.
შვილობა იყოს ქვეყანაში, ნუ იქნება არეულობა და ამით ვიქნები მე კმაყოფილი.
საჩუქრი ახალი წელი ყოველ ოცნებებთან ასოცირდება და აი ღამე 12 საათზე რო ჩაიბიგებ, ხელი წეილოდები იმის სასრულებას. Ну, უმეტეს შემთხვევაში გავიწყდება, მაგრამ მაინც პოზიტიური განწყობა გაქვს და ამ წელსველი, ანუ ყოველ ჩემ წელს უსურვებდი კარგ სასწავლო წელს, იმდრევდი რომ ყოველ წარმატებული წელი ქონდეს განათლების მხრივ.
ეს ახალწლო სურვილები რესპონდენტებმა თბილისის ქუჩებში გამოთქვეს ნინო ხარაძესთან საუბრისას. სურვილებთან ერთად პრობლემებზეც საუბრობენ ერევანში, სადაც ფიქრობენ, რომ ახალი წლის დადგომამდე ვალის დაბრუნების ტრადიცია ბოლო დროს იქცა ვალის აღების ერთგვარ ტრადიციად. ლილიტ არუთუნიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
დონეის არაჭ ანჰიმენ გნაჩნო ხაფვაც ლინელუს გაცუმა ფჩაც.
სამხრეთში საახალწლო დღესასწაულზე საუბრისას უპირველესად სადღესასწაულო სუფრა და ბევრი სტუმარი წარმოგვიდგება, მაგრამ ყოველწლიურად დღესასწაულის წინა პერიოდში მთავარი სალაპარაკო თემა მომატებული ფასებია. უმეტესობა დროის საინტერესოდ გატარებაზე ფიქრის ნაცვლად იმაზე ფიქრობს, როგორ შეიძინოს სადღესასწაულო სუფრისათვის საჭირო პროდუქტი. ფასების გაუგონარმა ზრდამ და ძარცვის შეგრძნებამ ხასიათი გაუფრჭა ერევნის მკვიდრს სუსანა სარგსიანს. მას სადღესასწაულო სუფრისთვის ჯერ არაფერი შეუძლია.
გნერი კატრო ბარსრაც მომენიჩ.
ფასების უცებედი ზრდა განსაკუთრებით წინა სადღესასწაულო პერიოდში უამრავ პრობლემას ქმნის. საზღვარგარეთ კი სხვაგვარადა, ფასები მცირდება. თქვენ ხომ ხედავთ, რომ საახალწლოდ აქ ყველაფერი გაძვირებულია, თუმცა ტელევიზიით ირწმუნებიან, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ არის. თუ ყველაფერი 500-1000 დრამი ძვირდება, როგორღა არ არის მნიშვნელოვანი? თვითონ ნახონ რა ფასი აქვს თუნდაც ხორცს. მე არ ვამბობ, რომ ძიმე ფინანსური მდგომარეობა მოქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი ნერვებზე მოქმედებს. როცა მაღაზიაში შედიხარ და ხედავ, რომ ყველაფერზე ფასი გაორმაგებულია. მაღალი ფასების გამო საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავს ასევე ერევნის კიდევ ერთი მცხოვრები, ანაით ვოსკანიანი.
მხოლოდ სადღესასწაულო სუფრისთვის იხარჯება ძალიან ბევრი ფული. ყველაფერი გაძვირდა, ორჯერ კი არა, სამჯერ. გასულ წელთან შედარებით განსაკუთრებით გაძვირდა ღორის ხორცი და ხილი. ვფიქრობ, ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს ახალი წლის წინაკვირაში.
თანგაცმა ტენდენციები კან.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არმენ პოღოსიანი მიიჩნევს, რომ ფასების ზრდა დეკემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. მისი სიტყვებით, წინა საახალწლო პერიოდში ფასების ზრდა უკვე ნორმად იქცა და არ არსებობს არანაირი კონტროლი.
ჯერჯერობით არაფერი კარგის თქმა არ შემიძლია. ფასები უკვე გაიზარდა და გაიზრდება კიდევ. ძვირდება ძირითადად ხორცი, ტკბილეული და კაკალი, ანუ ყველაფერი ის, რასაც ხალხი საახალწლოდ იძენს.
არმენ პოღოსიანი ამბობს, რომ ყოველწლიურად დეკემბერში საკვები პროდუქტების რეალიზაცია სამჯერ იზრდება. ამით სარგებლობენ არაკეთილ სინდისიერი მწარმოებლები, იმპორტიორები და გამყიდველები და ცდილობენ ყველა ის უხარისხო პროდუქტი გაასახონ, რაც წლის განმავლობაში არ გაიყიდა.
Դիախ ծտիվոբեն վադգասուլի դա սայջոց արմոմավլոբիս պրոդուկցիիս գասաղեբաս, սուլ ծոտախնիսցին չատարեբուլիշ է մուծմեմբիշ է դեկատ որմոցի մաղազի իդան չույդմետի դաջարիմ դա, իմիս գամորում վադգասուլ պրոդուկցիաս խիտիտնեն։
Պասեպից մատեպաստեն դակավշիր է բիտարմեն պողոսյանի պիքրոպսրոմ սիտուածիա, մանամդի արշի իտրեպը սանամ սոմխեջի կոնկուրենցի արգաչին դեպ առատգան, դղեմտեղ ոլապերի մոնոպոլիս է բուլիա։
Ասետի պասեպիս միզեսի ձիրիտադատ մոնոպոլիա, ռոցա կվեղանաշի շակրիս 88% իմպորտիորի, էրտի կոմպանիա դամ խոլոդ 2% իմպորտիորի սխա կոմպանիա մաշին բազրես կոնտրոլի շեուծլեբելիա, միտ ու մետեսրոմ ամսակմիտ դեպուտատիա դակավեբուլի, ռած դավուշեբելիա։
Հիկիտ գամլու է լեպտան սավուպրիս շեմ դեկ գայր կարոմ ձալիան բևրի վերշեցրեպ սախած ու սուպրիս գաշլաս ու մուշևրովիսան դաբալի անազղավորեպիս կամը։ Մե օրի ու մաղլեսի գանատելեպը մակուստա կուճաշի լատարիս բույլետեպ սպետի, օրմուցտա խութի ատաս դրամս ուղեպ, հաց մխոլոտ կոմունալուր կատասախատեպ սարգոպնիս, էլեկտրոներգիա կազիտ էլեպոնի ծղալի, սաղախազլոտ ասի ատասի դրամի ծարգմարա, ռոմնիտա չեիցլեպա իղիտող ավակ ամպետեպի դար ամդենի մեկ իլոգրամի խործի, սաղախազլոտ խեսաս ծավուլի ու բրալո խալխիստույս արարիս, իս մխոլոտ օլիգարքեպիսադա դեպուտատ Պրոբլեմիս մի ուղետավա ծոմխաչի դիտքմիս գվելաշլի սախալց լոս ուպրաս։ Եթնոգրապի արմենույի Ստեպանիանի ամբոպսրոմ ուգ ռամդենի մեծ էլիա միս սախալց լոս ուպրաս է խործի արդև սմագրամ, ամիս միզեզի պինասեբի սուլաց Մեր այմեծ ունի ասվամզադեպ խոլմե դաստ ումրեպս է սուպրոմոստոն թույդրեիս հած խոյլասակ սուպրազ է։ Ախալցս զիրիթադա ծատխեսաս ավոլո սուպրաստանակավշիր է բեն, մագրամ ադրի ասի արիղո, այս խոլոդ էրթի կոմպոնենտի իղո, Արմոց դարդիցլիս ալա ռոմելից ախալիցլիս մոստուաս խոլոտույս սուլ մոտքմելադելիս ամբոպսրոմ, ամ դղեսաս ծավուլիստույս սուպրած է նիշնոլովանի սաչուկրեպիա։
Պատրասում եմ նվերներ։
Չեմ տույս պտավարի է սաչուկրեպի բավշոբիսատույս, Ես գացինեպից միշրոլովանի ավիդրի սատղեսաս ծավուլո սուպրիստույս սվատասխոգ էրձեպիս մոմզադեպա։ Չեմ թան ոջախշի նախիվարից էլի մուշավոբ են ախալից լիս դասախվետրատ։ Մե օրի նախիվարից էլի սազապխուլու արդադեկեպիս
Օջախի
Ռոմլի Սամզադիս ծ Լիլիթ Արութունյանիս ერთ-ერთი ռեսպոնդենտի საუბრობ და Երևանში ცხოვრობს. Օջախურ დღესასწაულად ამიჩნეული ახალი წელი აზერბაიჯანშიც. საახალწლო სამზადის რეპორტაჟის მომზადება ერთ-ერთ კოლექციონერთან სტუმრობით დაიწყო შახნას ბელერგიზიმ.
Бұлар Москва ფანარი დეილარ ბახმ ბუ შეკილდა ულამ.
ეს ფარნები 1940-იანი 50-იანი წლებისაა. წარმოგიდგენიათ ისინი შეიძლება სტალინს ჰქონდა ნანახი. ეს სათამაშოები იმ დროში გვაბრუნებს.
Ფსიქოლოგი კოლექციონერი ელმირ აკპერი ძველი შეიძლება ითქვას ანტიკვარული ნაძვის ხის სათამაშოების და სანათების კოლექციონერია. მისი სიტყვებით ყოველას, ვინც მეოცე საუკუნის შუა ხნის სათამაშოებს ნახულობს, რომელშიც დიდი ფულია გადახდილი, ნოსტალგია იპყრობს და იმ დროში ბავშვობაში ბრუნდება და საბჭოთა დროს ატმოსფეროს შეიგრძნობს. ახალგაზრდებს კი ეს სათამაშოები, როგორც ანტიკვარები, ისე აინტერესებთ. ამ სათამაშოების თვალიერებისას უნებლიეთ გახსენდება, როგორ აღინიშნებოდა ახალი წელი საბჭოთა პერიოდში და ხვდები, რომ წლებთან ერთად დღესასწაულით შეიცვალა. 31 დეკემბერს იცვლება არამხოლოდ წელიწადი, არამედ ეს არის აზერბაიჯანში მშვიდობის სოლიდარობის დღე, რომელიც 1992 წლიდან აღინიშნება. თუმცა ადამიანთა უმრავლესობა, ისე როგორც საბჭოთა დროში, ახალი წლისთვის სახლში ნაძვის ხეს რთავს, ღამის 12 საათისთვის შამპანურის ბოთლს ხსნის, ან უბრალოდ ერთმანეთს ახალ წელს ულოცავს და საახალწლო სურვილებს უზიარებს. შემდეგ ნათესავებს და მეზობლებს ულოცავენ. აზერბაიჯანში ახალი წელი ჯერ კიდევ ოჯახური დღესასწაულია. ამასადასტურებს ჩვენი გამოკითხვაც 1976 საბავშვო ბაღის აღმდელი ზეიხან გულიევა ამბობს, რომ ახალი წლის ზეიმს ბავშვების წრეში შეხვდება.
სუფრის გაშლა, ფლავი, ტოლმა, ქათამი, სალათები, ხილი, წვენები.
გონოვლობილა ერთვის.
რა თანხაა საჭირო საახალწლო სუფრის გასაშლელად?
ჩემიდა ცოხოლურ, ჩემიდა აზოლურ.
ზუსტად არ შემიძლია მის თქმა, მაგრამ ყველა ცდილობს დღესასწაულისთვის თანხა არ დასოკოს. დღესასწაულებზე გაცილებით უფრო ხელგაშლილები ვართ ხოლმე. თავარია უფრო კარგი გამოვიდეს და ბავშვებს უხაროდეთ. ვიხსენებთ ჩვენს მოხუცებს, ვყიდულობთ მათთვის საჩუქრებს. საქმე ხომ საჩუქრებში არ არის. ეს ხანში შესული ადამიანისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ ის ახსოვთ და ულოცავენ.
ოცდასამი წლის შახლა ამ დღეს საქმროსთან ერთად შეხვდება.
ჩვენ ამ დღეს როგორც სოლიდარობის დღეს ისე აღნიშნავთ, ისე როგორც მუსულმანები ამ დღესასწაულს არ უნდა აღნიშნავდეთ. მით უმეტეს, რომ ის ამჯერად მაგერამის თვეს დაემთხვა. უბრალოდ ეს სოლიდარობის დღეა. ამავე დღეს ყველა აზერბაიჯანელი მთელს მსოფლიოში ერთიანდება. ამ დღესასწაულის აღნიშნით თითქოს საკუთარი ერთიანობის და ძალის დემონსტრირებას ახდენ.
დღესაც ახლა თქვენ საქმროსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე.
თორმეტ საათამდე ქალაქში ვიქნებით და 12-ისთვის სახლში დაბრუნდებით. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა უცხოეთში წასვლა ან სადმე რაიონში, მაგალითად გებელში ჩასვლა, მაგრამ ჩვენ წასვლა არ შეგვიძლია. ბებიაც აქ არის.
უკანასკნელ წლებში შახლას მსგავსად ახალგაზრდების უმრავლესობას ახალი წლის აღნიშვნა თანატოლებთან და მეგობრებთან ერთად ურჩევნია. ისინი ან თავისუფლების მოედანს მიაშურებენ, სადაც კონცერტი იმართება, ან ეროვნულ პარკში წავლენ, რომელსაც ახლა ბაქოს ბულვარი ჰქვია. მაგრამ ყველა როდი შეხვდება ახალ წელს შინ ან ეროვნულ პარკში, ბევრი რესტორნებში და გასართობ ცენტრებში შეიკრიბება. ისინი ამ დღესასწაულისთვის მზადებას უკვე ერთი წლის წინ შეუდგნენ. ფასები ასეთ ცენტრებში 50 მანათიდან იწყება და 400-500 მანათამდე აღწევს. საღამო, რომელსაც უცხოელი შემსრულებლები მონაწილეობენ, გაცილებით ძვირიღირს. ერთი ადამიანის ბილეთის ფასი 500-600 მანეთს აღწევს. სასტუმრო ევროპაში არ ფიქრობენ, რომ შემოსავალი მხოლოდ უცხოელ ვარსკვლავებს მოაქვთ. აქ საკუთარი პროგრამა აქვთ, პოპულარული სატელევიზიო პროგრამის ამ ქალაქში დუეტს, მსახიობებს რაფაელს და ჯოშ გუნს. ბილეთის ფასი 200-300 მანეთია. სასტუმროს მენეჯერი ალია ნავრუზოვა ამბობს.
ბილეთის ფასი 199 მანათია. დილის 9 საათიდან ღამის პირველ საათამდე შოუ პროგრამა გვექნება, შემდეგ დისკოთეკა. ამას გარდა სადილი და სასმელები რასაკვირველია. იმღერებენ რაგიმ რაგიმლი, ლეილა ბაბაევა, უკრაინული ჯგუფი VIP, თურქი ვარსკვლავი ჰაკადი, ჯგუფი ტუცი. საღამოს გაუცხობიან ჯოშ გუნი და რაფაელი.
ჰიკმეთ ჰასანოვი ამბობს, რომ არჩევანი საკუთარი მატერიალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით გააკეთა.
უკვე გვაქვს ადგილი დაჯავშნული. იქაური ფასებიც მისაღებია.
ბევრია ისეთი, ვინც ახალი წლის შეხვედრას რეგიონში აპირებს. აზერბაიჯანის კინიგზაში განაცხადეს, რომ გზავრთა გაზდილი ნაკადის მომსამსახურებლად 29-30 დეკემბრიდან 2-3 იანვრის ჩათვლით დამატებით ექსპრეს მატარებლებს და დამატებით ვაგონებს დაამატებენ. ასევე 29 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით სპეციალური ტურისტული მატარებელი ივლის ბაქო-თბილისი-ბაქოს მიმართულებით. ეს გამოწვეულია უკანასკნელ დროს საქართველოს მიმართულებით წასვლის სურვილთან ნაკადის ზრდით. თუმცა მხოლოდ საქართველოს მიმართულებით არა. ახალ წლამდე ერთი თვით ადრე იწყება სხვადასხვა უცხოური ტურების რეკლამირება. მაგალითად, ერთ-ერთ ტურში შედის სადღესასწაულო სადილი, შოუ, დაუკრავს ცოცხალი მუსიკა. ასეთი დასვენება ერთ ადამიანს 500 მანათი დაუჭდება. ამ ფასში არ შედის ვიზის და ავიაბილეთის საფასური. ფიდარ ბაგიროვის სიტყვებით, ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანელები უპირატესობას საფრანგეთს ანიჭებენ. იქ ერთკვირიანი ტურის ფასი 1000 მანათიდან იწყება. თურქეთში კი, რომელიც აზერბაიჯანის მეზობლად მდებარეობს და სადაც ენობრივი ბარიერი არ არსებობს, ზამთარში ცოტა აზერბაიჯანელი თუ ჩადის.
თურქეთში ძირითადად ზაფხულობით დადიან. საახალწლოდაც ცხადია, მაგრამ ნაკლებად. შეიძლება იმიტომაც, რომ იქ დიდად არაღი ნიშნება.
შეიძლება უმნიშვნელო არ არის, სად და როგორ აღინიშნება დღესასწაული, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ შესაძლებლობების გამოყენება, რომელსაც ის გვთავაზობს, ამბობს ფსიქოლოგი ელმირ აკპერი.
ახალი წელი ჩვეულებრივი დღესასწაული არ არის. ახალი წელი ეს არის შესაძლებლობა ადამიანისთვის დაიწყოს ახალი ცხოვრება, რაღაც გადატვირთოს. ამიტომ მისდამი მიდგომა უნდა იყოს არამხოლოდ როგორც დღესასწაულისადმი, რადგან ეს არის არამხოლოდ არდადეგები, საკვები და სასმელი სადღესასწაულო სუფრიდან. ახალი წელი ეს მაგიური დღესასწაულია, ახალი ათვლის წერტილი. აქ ხვდებიან ერთმანეთს წარსული და მომავალი. არ უნდა დავივიწყოთ წარსული, უნდა გავითვალისწინოთ შეცდომები და შევძლოთ მომავლისკენ ხედვა.
და ინ ზამანდა ნოსტალგიადა.
მოდით აღმოვაჩინოთ ახალი შესაძლებლობების საკუთარ თავში, იმისათვის რომ წუხარება და სირთულეები უკან მოვიტოვოთ და იმედიანად შევხედოთ მომავალს, გილოცავთ ყოველას ახალ წელს ახალი შესაძლებლობებით.
Шахназ Бейлергизис репортажи дасрулда დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საახალწლო სამზადისზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათში მოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.